Před 15 lety byla americká invaze Iráku v plném proudu. Spojené státy zařadily oficiálně Česko do mezinárodní koalice spojenců, ale česká účast na invazi byla mírně řečeno opatrná. O tom, jak čeští vojáci před 15 lety sice byli, ale neválčili v Iráku, jak se česká vláda nebránila zařazení do Američany vedené koalice, ale současně se odmítla aktivně invaze zúčastnit a že na tom všem nakonec Česká republika možná vydělala diplomaticky, byť ne až tak ekonomicky, je dnešní pořad Historie Plus, který pro vás připravil Vít Pohanka. Příjemný poslech.
Historie Plus.
Válka v Iráku nepřišla v roce 2003 v žádném případě jako nějaký blesk z čistého nebe. Zde je stručné shrnutí toho, co předcházelo. Když v roce 1991 osvobodila široká mezinárodní koalice Kuvajt, okupovaný o rok dřív, bez důvodu a příčiny, diktátorem Saddámem Husajnem, postoupily armády vedené Američany hluboko na území Iráku. Bagdád ale neobsadili. Saddáma Husajna a jeho údajný arsenál zbraní hromadného ničení nechali na starosti Organizaci spojených národů. Následovala léta marných výzev ke spolupráci adresovaných Radou bezpečnosti Saddámu Husajnovi a potom neplodných mezinárodních inspekcí. I podle samotných inspektorů je Iráčané vodili jednoduše za nos. Američané a Britové kvůli tomu v roce 1998 bombardovali vojenské cíle v zemi, ale o pozemní invazi nikdo nemluvil. Jako mnoho jiných věcí i tohle změnilo 11. září 2001 a teroristické útoky na Spojené státy.
What is it? What just went down?
World Trade 7.
It did go down before.
No, 7, number 7.
Záběry z pravodajských stanic i turistů z New Yorku a Washingtonu bez nadsázky šokovaly celý svět. Velmi brzy bylo jasné, že za útoky stojí Al-Kaida a její vůdce Usáma bin Ládin. Američané po několika týdnech zaútočili proti hlavnímu předpokládanému útočišti Al-Kaidy v Afghánistánu, ale brzy začali mluvit také o možném napojení teroristů na Irák. A tady přišla poprvé s pomyslnou troškou do mlýna také naše země. České zpravodajské služby totiž přišly s informací, že se v Praze setkal jeden z únosců letadel z 11. září, Muhammad Atta, několik měsíců před útoky s iráckým konzulem. Na schůzce měl plánovat útok na pražské sídlo rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Tvrdil to například tehdejší premiér Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN a američtí jestřáby jako viceprezident Dick Cheney považovali tuto informaci přinejmenším nějakou dobu za potvrzenou, byť i později i česká vláda dementovala. Ve stejné době se Irák dál tvrdohlavě odmítal podrobit zbrojním inspekcím OSN. Rada bezpečnosti schválila v listopadu roku 2002 o Iráku rezoluci číslo 1441. Hrozila v ní vážnými důsledky, jestli Bagdád nezačne spolupracovat, ale nezmínila přímo vojenskou akci. A v tu chvíli se Evropa začala dělit. Části amerických spojenců rezoluce 1441 stačila a plán na invazi podporovali. Jenže druhá část, reprezentovaná hlavně Německem a Francií, takovou logiku rázně odmítala a žádala novou rezoluci. Američanům se to nelíbilo, ale prezident Jacques Chirac vysvětloval.
Vztahy mezi Spojenými státy a Francií jsou dlouhověké, jsou dobré a nekončí. Ale nejsou založené na myšlence, že mají Spojené státy vždycky pravdu. Aby prostě něco řekli, a to stačilo jako důkaz. Takhle my to nevidíme. Dokážeme sami hodnotit situaci. A řekli jsme jim to opakovaně a vůbec ne agresivně. Řekl jsem a zopakuji to znovu. Válka je vždycky to nejhorší řešení. Musí se udělat všechno pro to, abychom dosáhli společného cíle a tím je jistota, že se Irák vzdá všech zbraní hromadného ničení. Ale chceme prozkoumat všechny možnosti postupu před tím, než začneme myslet na válku v regionu, který podle mne určitě žádnou další válku nepotřebuje.
Dans une région qui, je l'ai déjà dit, n'a pas besoin d'une guerre supplémentaire.
jenže na konci ledna 2003 podepsalo 8 opačně smýšlejících evropských státníků dokument nazvaný Dopis 8, který zveřejnila významná světová média. Není to popravdě řečeno text nějak válečnický. Připomínají se v něm nejdřív zásluhy Spojených států o mír a prosperitu v Evropě. A signatáři nakonec dávají jasně najevo, že podle nich už Rada bezpečnosti OSN Saddámu Husajnovi dostatečně pohrozila a tedy není pro vojenský zásah potřeba nový souhlas.
Rezoluce 1441 je poslední šancí Saddáma Husajna na odzbrojení mírovými prostředky. Je na něm, aby se vyhnul větší konfrontaci. Inspektoři OSN však bohužel tento týden potvrdili, že jeho dlouho známý způsob chování, založený na klamání, lhaní a neochotě podřídit se rezoluci Rady bezpečnosti OSN, se nezměnil. Evropa nemá spor s iráckým lidem, který je první obětí nynějšího brutálního režimu v zemi. Naším cílem je zachovat mír a bezpečnost ve světě tím, že zajistíme, aby se tento režim svých zbraní hromadného ničení vzdal. Naše vlády mají společnou odpovědnost postavit se této hrozbě. Nečinnost by znamenala obrátit se zády k našim vlastním občanům i k celému světu.
Tuhle výzvu k akci podepsalo 7 premiérů následujících zemí. Británie, Dánsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Portugalsko a Španělsko. K ním se připojil jediný prezident a tím byl Václav Havel doslova několik dnů předtím, než na Hradě skončil. Navrhl mu to Alexander Vondra, jeho dlouholetý spolupracovník, bývalý velvyslanec ve Spojených státech a v té době náměstek ministra zahraničí. Jak mi řekl nad kávou, k tomu, aby fakticky obešel své přímé nadřízené, ho vedla střízlivá politická úvaha.
Byla tu ta trojkoaliční vláda, že jo, v čele s premiérem Špidlou ze ČSSD. Vladimír Špidla tehdy vlastně byl v situaci, kdy velká část ČSSD do žádných takovýchhle operací nechtěla. Že ta koalice by na tom nebyla schopna se z těchto důvodů dohodnout. Naopak Cirosvoboda proto měl tehdy sympatie jako ministr zahraničí, ale zase nemohl komplikovat život premiérovi. Tak já jsem se obrátil na Václava Havla, konec konců i na žádost ze Spojených států a z Británie. On se loučil ve funkci tehdy na Slovensku. Byl tam na nějakém představení v Národním divadle v Bratislavě a já jsem mu telefonoval. Po přestávce z toho představení jsme spolu mluvili, já jsem mu přečetl ten dopis a on bez váhání řekl jasně,
že to podporuje,
já to podpořím,
fyzický podpis, to už je.
Tak to, na to se nehraje, hraje se na souhlas, že jo, v těchto věcech. A bylo to vyřízeno.
K neobvyklému postupu vedla náměstka Vondru také předchozí zkušenost z podobné situace.
Já jsem si velmi dobře pamatoval zkušenost z doby vlastně konfliktu na Balkáně, kdy my jsme byli postaveni před situací, kdy všichni tehdy byli v NATO pro ty vojenské operace ve vztahu k Srbsku.
Mluvíme o roce 1999,
ano, bylo to,
těsně
bylo
po vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO.
To bylo 3 roky předtím, bylo to 2 týdny po nějakém našem formálním vlastně vstupu do NATO, kdy jsme tu měli vládu vedenou Milošem Zemanem, která vlastně nebyla ochotná udělat vůbec nic. A to byl ohromný problém. Já tím, jak jsem byl ve Washingtonu tehdy jako velvyslanec ze Spojených státech a Karel Kovanda, který byl velvyslanec u NATO, by o tom mohl vyprávět ještě daleko víc. Opravdu čelili naprosto divným pohledům. Prostě věc, na které se všichni dohodli, která dokonce jako i naše vlastně vláda odsouhlasila, tak ale pak nebyla schopna vlastně dávat mandát k těm konkrétním vojenským operacím v radě NATO. A docházelo úplně k absurditám. Republika vlastně svými orgány legitimními nebyla schopná zajistit součinnost ve spojeneckém svazku, který nám se po mnohaletém úsilí podařilo otevřít, aby jsme těžili z těch vojenských garancí. Jo. A trvám na tom, že nemáme lepší garance než skrze NATO. A že ale není prostě to jenom tak, že můžeme brát, že občas musíme taky něco dávat. Čili bylo to nestandardní, ale tak to někdy chodí.
Konstatuje lakonicky Alexander Vondra. Šéfem české diplomacie byl ale v roce 2003 oficiálně lidovec Cyril Svoboda. S odstupem času se na partyzánskou akci svého náměstka a prezidenta Václava Havla dívá smířlivě, i když ho oba vlastně obešli a spolu s vládou postavili před hotovou věc.
Tím postavil Českou republiku před naprosto jednoznačnou výzvu, co s tím politická reprezentaci teď uděláš, protože my jsme byli před dvojí volbou. Buď se postavit svému prezidentovi, to nikdo z nás nechtěl, a také jsme chtěli pevné spojenectví se Spojenými státy, o tom nejmenší pochyb. A z druhé strany byla otázka, zda vůbec je zájem české vlády mít aktivní účast v celém tom procesu. Nakonec, dívaje se na to z dálky, jsem rád, že Václav Havel to takto udělal, protože ten proces vlastně urychlil a rozhodl. A my jsme se tím dostali na seznam těch, kteří podpořili to, čemu říkáme ad hoc koalici, a udělali jsme to tím jemnějším způsobem, vysláním protichemické jednotky a polní nemocnice. Neměli jsme žádný sektor a nikdy jsme nebojovali.
Historie plus.
K otázce působení českých vojenských chemiků se dostaneme za chvíli. Teď ale jak dopis 8 hodnotí jiní klíčoví politici roku 2003. Nejdřív tehdejší premiér Vladimír Špidla.
Protože to Václav Havel podepsal, tak při vší úctě k němu se hrubě zpronevěřil mandátu prezidenta. Protože premiér je šéfem moci výkonné. Premiér má odpovědnost, je politicky odpovědný, prezident není politicky odpovědný ve smyslu naší ústavy, tudíž nemá právo postupovat proti vůli premiéra, zejména v mezinárodní politice.
Tedy byste asi nesouznil s tou myšlenkou, jaký vyjadřuje třeba Alexandr Vondra, který to v podstatě zorganizoval, že v určitých situacích je potřeba se zachovat nestandardně a takováhle situace podle něj nastala.
Podívejte se, kdy obecně abstraktní myšlenka, že některé situace vyžadují nestandardní postupy, to je pravda, to se prostě stává, ale to nebyl ten případ. To nebyl ten případ. Člověk, který byl odpovědný a vláda, která byla odpovědná, byla toho názoru, že není správné se pohybovat mimo mandát OSN, protože z hlediska jaksi světové governance je to daleko významnější než řešení nějakého regionálního problému. Čili byla to situace, která byla zcela standardní, která se měla odehrát zcela standardním způsobem a jednotliví hráči měli hrát podle pravidel. Prezident nehrál a ty důvody nebyly dostatečné.
Václav Havel předal krátce poté prezidentský úřad nástupci Václavu Klausovi. Ten se ani po létech netají svým rozhořčením.
No tak já myslím, že to byl podraz, byla to věc naprosto nešťastná, byla to věc, která pro mě byla šokující a nikdo jsme s tím nemohli počítat, takže to pro mě to zase tak úplně nekonečně nové nebylo, protože to byl přesně způsob, jak se Václav Havel chovával, teda, ale jako bylo to velmi, velmi nepříjemné. Já jsem se dostal do špatné situace dané tím, že vláda rozhodla, že se nezúčastní operace v Iráku a naprosto shodou okolností. Já jsem byl první, který se setkal druhý den hned ráno s americkým velvyslancem. Ten si to ještě poplet všechno, myslel, že jsme se rozhodli, že se toho zúčastníme, nadšeně to nahlásil do Washingtonu, že k tomu on sám velmi přispěl a přišel s mnou na Pražský hrad a já jsem ho musel velmi schovat, že já o tom nerozhodoval, ale vláda České republiky a vláda odpoledne rozhodla, že nikoliv, a já jsem pouze byl nositelem té špatné zprávy pro amerického velvyslance, takže pro mě to bylo ještě další pootočení toho všeho nešťastným směrem.
Tohle všechno se odehrávalo v prvních týdnech roku 2003. V té době se Spojené státy doslova do posledních dnů snažili pro zásah v Iráku získat podporu také v OSN. Americký ministr zahraničí Colin Powell ukazoval na půdě světové organizace ve zvláštním vystoupení malou ampulku s bílým práškem a připomínal, že jsou irácké zbraně hromadného ničení, hlavně chemické, velmi reálnou hrozbou. Už v roce 1995 totiž Bagdád otevřeně připustil, že takové zbraně má a má jich hodně.
Méně než jedna lžička vysušeného antraxu, a tohle je množství odpovídající jedné čajové lžičce, méně než tohle množství práškového antraxu dokázalo na podzim roku 2001 zavřít Senát Spojených států amerických. Zemřeli dva pracovníci pošty. Stovky lidí kvůli tomu museli absolvovat okamžitý zdravotnický zákrok. Iráčané nikdy nevysvětlili, co se stalo se všemi biologickými zbraněmi, které přiznali, že mají a o kterých víme, že je měli. Nikdy nevysvětlili, co se stalo se zbraněmi obsahujícími takové látky, konkrétně se 400 bombami. Tohle je důkazní materiál. To není žádná hypotéza. Všechno je to dobře zdokumentované.
Tvrdil v roce 2003 americký ministr zahraničí Colin Powell. Později toho otevřeně a hořce litoval. To, když se po dobití Iráku Američany nakonec ukázalo, že v zemi žádné zbraně hromadného ničení nejsou. Colin Powell například v rozhovoru pro televizi NBC už v roce 2007 vysvětloval, že příliš a naivně důvěřoval americkým zpravodajským službám.
Nedokážu vám vysvětlit, proč ve zpravodajských službách nikdo neposlouchal hlasy varující, že se našim informátorům v Iráku nedá věřit. A to je jedna z věcí, které mi dodnes nejvíc leží v žaludku. Připravovali jsme s lidmi ze CIA tu prezentaci často dlouho do noci, aby byla naprosto nenapadnutelná. Mám důvod se domnívat, že v té místnosti seděli lidé, kteří věděli o varovných zprávách, že vycházíme z některých informací, které nejsou důvěryhodné. A nikdo na to neupozornil mne ani George Teneta.
Tedy tehdejšího šéfa CIA. Ale zpátky do doby v únoru a březnu roku 2003, kdy se hrozba iráckých chemických zbraní zdála naprosto reálná. Česká vláda poslala do sousedního Kuvajtu prapor radiační, chemické a biologické ochrany armády České republiky, zkráceně armádní chemiky. Válka samotná začala 20. března 2003 a oznámil to americký prezident George Bush.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces.
Mí spoluobčané, v této hodině zahájili americké a koaliční síly počáteční fázi vojenské operace, která má za cíl odzbrojit Irák, osvobodit jeho lid a ochránit svět před velkým nebezpečím. Na můj rozkaz zaútočili koaliční síly na vybrané cíle vojenského významu, aby podkopali schopnost Saddáma Husajna vést válku. Víc než 35 zemí nám poskytuje klíčovou podporu. Některé dali k dispozici námořní a pozemní základny, další pomáhají se zpravodajskými informacemi a logistikou. Jiné zapojili do operace vlastní bojové jednotky.
Napjatý klid v Kuwait City skončil. Začaly letecké poplachy.
Už dvakrát dnes varovaly sirény v Kuwait City před možným raketovým napadením. Informace zatím nejsou jednoznačné, ale podle všeho bylo z Iráku vypáleno několik raket na jednotky koalice vedené Spojenými státy, rozmístěné v poušti na sever od města. Podle dosavadních informací šlo o konvenční rakety s krátkým doletem a nikdo nebyl při iráckém útoku zabit ani zraněn.
Hlásil jsem z Kuwaitu jako zpravodaj Českého rozhlasu hned první dny po útoku. Ale i když čeští a slovenští vojenští chemici kontrolovali několik míst, kam irácké rakety v okolí metropole dopadly, nepotvrdilo se, že by nesly hlavice obsahující jaderné, biologické nebo chemické látky. Američané a jejich spojenci postupovali i bez českých bojových jednotek celkem rychle a s relativně nízkými ztrátami hluboko do Iráku. Čeští vojenští chemici v Kuwaitu nakonec dostali od parlamentu mandát, tedy faktické povolení ke vstupu na irácké území, až v polovině dubna 2003. To už byl dávno dobitý Bagdád a s ním celý Irák. Bylo čím dál jasnější, že nebezpečí chemického útoku ze strany irácké armády opravdu nehrozí. Česká republika pak poslala do jihoirácké Basry vojenskou polní nemocnici. Cyril Svoboda ji jako ministr zahraničí navštívil po nějaké době a nebyl moc spokojený.
A já byl v šoku, jak ta nemocnice polní, jak je vlastně netknutá. Tam bylo všechno, tam nebylo nic utrženého, nic poškrábaného, tam to bylo, jako kdyby to včera někdo postavil. Moje představa byla taková, že přijdu do nemocnice, kde bude úplně narváno, kde bude hodně pacientů, kde bude stát třeba i někdo ve frontě na nějaké ošetření a já přijel do nemocnice, kde jsem měl pocit, že jsem někde jako na výstavě, jak má vypadat polní nemocnice, že tam teda pravda, asi 4 pacienti leží, všechno je neuvěřitelně sterilně čisté, fungující, nové, všechny zářivky svítí. A to se mi zdálo, že polní nemocnice po několika měsících opravdu intenzivní péče ve prospěch pacientů takhle vypadat nemůže. Tak jsem měl dojem, že zkrátka tak tam jedeme možná na čtvrt plynu. Já jsem se jenom vrátil, říkal jsem Vladimíru Špidlovi, jsem říkal, byl jsem tam a jsem překvapen, že to je všechno za nějakou hradbou. A ta hradba je hradba, kterou jsme postavili my, tu nám nepostavili Iráčani vůči nám.
Na polní nemocnici navázala u Basry asi 100 vojenských policistů, kteří školili Iráčany. Čeští vojáci zůstali v Iráku několik let, ale vždycky v minimálním počtu a vždycky spíš stranou skrytí na mezinárodních základnách v roli školitelů, zdravotníků a záchranářů. Kůži na trh, obrazně i doslova, nosili jen příslušníci útvaru rychlého nasazení ministerstva vnitra, URNA. Ti střežili české diplomaty v Bagdádu. Bez ohledu na takovou spíš vlažnou účast v koalici považovala vláda prezidenta George Bushe mladšího podle všech svých projevů Českou republiku za málem klíčového spojence. Projevilo se to hlavně v červenci 2003, kdy se premiéru Špidlovi dostalo opravdu velkolepého přijetí v Bílém domě.
Když jsem byl ve Spojených státech, a to si teda pamatuju dobře, tak jsem měl diplomatický program, který nikdy žádný jiný český politik neměl. Měl jsem příležitost setkat se s Georgem Bushem, hovořit s ním asi hodinu o válce v Iráku, s Dickem Cheneym, s Rumsfeldem, Colinem Powellem, se všemi významnými postavami americké tehdejší politiky.
Podobně na tehdejší cestu vzpomíná také Cyril Svoboda, který premiéra Špidlu doprovázel. Početná česká delegace navštívila největší americkou námořní základnu na atlantickém pobřeží v Norfolku, jednala v Houstonu se zástupci firmy Halliburton, napojené na Bílý dům a nakonec ji hostili kubánští emigranti v Miami. Cyril Svoboda na to vzpomíná s tím, že i vztahy země, jako je Česká republika, se supervelmocí můžou pozitivně ovlivnit příbuzenské vztahy některých aktérů.
Ona cesta ve Spojených státech byla fantastická. Dostalo se přijetí předsedy vlády, jaké ani neodpovídá pozici předsedy vlády. A já vycházím z toho, že ve vztazích mezi Českou republikou a Spojenými státy sehrála roli ještě jedna významná osobní skutečnost, totiž, že bývalý velvyslanec Spojených států amerických v České republice, Craig Stapleton, byl manžel sestřenice George Bushe, tedy prezidenta Spojených států, a vedl jeho kampaň. A jestli někdo mě blízko k Bushovi, tak to byl Craig Stapleton. A proto já si myslím, že jsem pořád ještě rekordman se 3 návštěvami v Bílém domě. Myslím, že nikdo po mně nemá takovou četnost návštěv. A dokonce nevím, kdo ještě byl po mně z ministru zahraničí věcí v Bílém domě. Myslím, že nikdo. A to bylo mimo jiné i vzhledem k tomu, že Craig Stapleton tuto roli sehrál, myslím, je velmi dobré, přátelské vztahy a samozřejmě to hrál roli také.
Václav Havel dostal zhruba ve stejné době nejvyšší americké civilní státní vyznamenání medaili svobody, jako vůbec první a jediný Čech, tedy pomineme-li Madeleine Albrightovou, která se sice v Československu narodila, ale medaili dostala jako americká občanka od Baracka Obamy. Těžko říct, jestli za to mohl odmítavý postoj Václava Klause k americké invazi, ale on jako prezident dostal do Bílého domu pozvání až v roce 2008 a bylo to kvůli tehdy plánovanému americkému radaru v Brdech. Setkal se s viceprezidentem Dickem Cheneym, nikoli s prezidentem Bushem, který byl zaneprázdněný jinde. Názor Václava Klause na válku v Iráku a české angažmá v ní zůstává i po 15 letech silně odmítavý.
Já si myslím, že to byla totálně mylná, totálně chybná invaze a to si myslí dnešní Spojené státy a všichni následující prezidenti po Bushovi mladším a to si myslí světová komunita, takže já teď říkat, jestli to bylo adekvátní nebo neadekvátní, když to byla nesmyslná mise, která totálně rozrušila Blízký a Střední východ a to, co se dneska děje na Blízkém a Středním východě a v Syrii a v Iráku, tak to je všechno ovoce, to jsou všechno plody toho, co se stalo tenkrát v roce 2003.
V tomhle kontextu asi stojí za to malé srovnání. Sousední Polsko podpořilo Američany v Iráku mnohem aktivněji. Poslalo do boje tisíce vojáků, včetně elitních jednotek GROM, mělo dokonce pod svým velením část země. Víc než 20 Poláků padly, zraněných bylo podstatně víc. Verbálně se sice dočkalo Polsko mnohokrát od Spojených států ujištění o nadstandardních vztazích. Možná je to maličkost, ale na rozdíl od Čechů nebo Slováků, přitom Poláci dodnes potřebují i při turistických cestách do Ameriky vízum. Že by získali nějaký lepší přístup na irácké nebo americké trhy, také není znát. Z takového zjednodušeného, ale velmi srozumitelného pohledu dává možná smysl hodnocení někdejšího premiéra Vladimíra Špidly, který vidí českou účast-neúčast na americké invazi do Iráku před 15 lety bezmála jako diplomatický majstrštyk.
Protože když se podíváte, jaký důsledky to mělo pro Českou republiku, tak ty důsledky byly ze všech hledisek v pořádku. Měli jsme dobré vztahy ke Spojeným státům, žádný konflikt s Evropskou unií, aba dokonce v Iráku nás přijímali pozitivně, nikoli jako nějaké interventy. Takže ze všech hledisek, který můžete nějak zanalyzovat, tak zjistíte, že jsme proklouzli myší dírou docela úspěšně.
Říká Vladimír Špidla. A jeho slovy končí dnešní pořad Historie Plus, který pro vás připravil Vít Pohanka. Podíleli se na něm Jan Sedmidubský, Jirka Benák a Jiří Hromada. Naslyšenou.